Со нешто повеќе од две недели пред федералните избори, сега рекламирањето на кампањите се најде во фокусот. Премиерот Малком Тембл и лидерот на опозицијата Бил Шортон го започнаа својот ден како што го завршија вчера во Западна Австралија. Премиерот го започна денот во Перт многу рано со повик од сиднејскиот радиокоментатор Алан Джонс за програмата 2GB.
We've got the Prime Minister out of bed. He's in Perth. Prime Minister, good morning and thank you for your time.
Good morning, Alan. I'm operating on Eastern time, so I'm wide awake.
Stop pretending, will you? Stop pretending.
Оттаму господинот Тембл се појави на бизнис доручек во маргиналното либерално седиште на Свон. Таму тој го искористи својот говор да ги нападне фискалните политики на Лајба. Тој исто така рече доколку Велика Британија ја напушти Европската Унија, економскиот план на коалицијата ќе биде единствениот кој ќе биде во можност да се справи со било какви последици на потенцијален степен на несигурност на глобалните пазари.
It is possible that Britain will vote to leave the EU. That will cause a degree of uncertainty in global markets and the anticipation of that.
Исто така во Перт лидерот на опозицијата Бил Шортон вели Лајба има предлог мерки за справување со можниот Брексит, за кој тој вели се мерки без оглед на она што се случува во странство, план врз основа на долгорочен одржлив раст.
Labour's plan is regardless of what happens overseas. Our plan is based upon long-term sustainable growth and the creation of real and meaningful jobs.
Најновата анкета на Essential во меѓувреме покажува дека Лајба пробива напред на проценти пред коалицијата со 51-49%. Федералниот благајник Скот Морисон започна либерална рекламна кампања предупредувајќи за опасноста од алијанса помеѓу Лајба и партијата на Зелените во случај на резултат со кој ниту една од партиите не ќе може да освои мнозинство.
A Greens Labour indeed independent government is a very real prospect at this election. And there is a choice, the continued stability of a Turnbull coalition government with a national economic plan for jobs and growth to support our transitioning economy at this very sensitive stage.
Ова не го импресионираше господинот Шортон, кој рече дека коалицијата верува дека ако ја повторуваш лагата, таа некако ќе стане вистина.
Mr. Morrison's proven that he's an even worse filmmaker than Treasurer, and that takes some beating. I'll make two things very clear. My treasurer Chris Bowen, if elected, will spend his time on the nation's finances, not upon B-grade YouTube videos.
Во меѓувреме, Australian Greens ја бране одлуката за преферирање на партијата Christian Democrats, кои веруваа дека хомосексуалноста е ментално расстройство. Зелените во North Fusion Wales го преферираат свештеникот Fred Nile наместо домородниот гей кандидат на либералната партија Jeffrey Winters. Лидерот Richard Di Natale вели дека тоа испраќа порака за референдумот на коалицијата за истополовите брак и дека зелените не поддржуваат партија, чиј пристап на брачната еднаквост е да спроведува плебисцит на поделба и омраза.
What they're saying is that they don't support a party whose approach to marriage equality is to hold a very divisive and hateful plebiscite.
Во меѓувреме, заменик лидерот на Лајба Тања Плиберсек ја фрли својата поддршка зад коментарот на својот лидер околу можноста за домороден договор. Господинот Шортон вели дека Австралија треба да почне да зборува за можен договор штом домородните луѓе бидат признати во уставот. Говореки на ABC, госпоѓата Плиберсек рече уставно признавање на домородните австралици не треба да биде последниот чекор за помирување.
What Bill said is that constitutional recognition and a treaty are not mutually exclusive. That of course we should take this next step together. We should absolutely continue to work in a.
Но јавниот обвинител Джордж Брандес предупреди против ваквите предлози за кои тој вели ја изголемуваат комплексноста на ова прашање.
What I think is regrettable is that Mr. Shorten has elevated the degree of difficulty for this.
Во меѓувреме лидерот на партијата Katter Australian Party, господинот Боб Катер, објави една од побизарните и погрешно темпирани реклами на изборната кампања досега. Видеото покажува како господинот Катер ги стрела своите политички ривали, што тој го опишува за каналот на ABC.
There's me with a make-believe revolver blowing smoke and looking very clever, and there's sort of people at the scene. They're not looking too well, and I got a smirk on my face.
Прилогот за СПС го подготви Сантила Чингајпе.